e queremos comunicar que no día de onte fixéronse públicos os resultados do monitor da reputación sanitaria de hospitais correspondentes ao ano 2023 e que neste monitor no que participa o Hospital Universitario Lucus Augusti pois aparece reflexado no posto 41 do ranking nacional onde se recollen os 100 primeiros hospitais de acordo a este ranking de toda España. E con respecto ao ano pasado, subimos do posto 46 ao 41. Isto, a verdade, que para nós é un aliciente, unha alegría, e reflexa pois, o esforzo que todos os traballadores e todos os servicios do hospital fan día a día para prestar unha asistencia de calidade e satisfacer as necesidades asistenciais da nosa población. Queremos tamén resaltar que de acordo a este ranking aparecemos como segundo hospital da comunidade autónoma, solo superado por o Hospital Universitario da Coruña, e nos aparecemos en segundo lugar. Tamén aparecen reflexados neste ranking os distintos servicios, non todos, pero unha serie de servicios que valora este ranking de reputación sanitaria. En no noso caso, o servicio de anestesia e reanimación, medicina interna e hematoloxía aparecen neste ranking dentro da comunidade autónoma valorados pois, no primeiro posto. Tamén resaltar que o Servicio de Anestesia e Reanimación aparece no ranking global de todos os hospitais ou de todos os servicios de anestesia e reanimación de España, pois no posto 15 de todos estes servicios. En definitiva, que isto, bueno, o que reflexa un pouco é o traballo e a dedicación de todos os profesionais e de todos os servicios, o cual queremos manifestarles, pois, bueno, pois o agradecemento a todos os servicios e a todos os traballadores por este esforzo feito ao longo deste ano 2023 e que seguiremos intentando e traballando e intentando mellorar para manter estas posicións ou incluso poder mellorarlas no próximo ano.